Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկովսկի նովոստի թերթի հարցազրույցում շնորհակալություն է հայտնում իր նախորդներին։ Մարտի 1-ի գործի ընթացքի հետ կապված հարցազրույցներ քնչական խմբի ղեկավարի, նախկին փաստահավաք խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչի, ինչպես նաև զոհերի հարազատների հետ։ Զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություն է կատարվում, որպեսզի պատանիները բանակ գնան 19 տարեկանից։ Նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ցույց են արել Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի բնակիչները։ Միջազգային իրադարձություններին կանձրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, մշակույթ, ճարտարապետները քննադատում են կառավարության շենքում աշտարակ կառուցելու ծրագիրը, այն նախագծել էր Թամանյանը, բայց փոխարենը ուրիշ բան է կառուցվելու։ Այս հաղորդումները առաջիկայում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանյան Մոսկովսկի նովոստի թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը, հավելելով, որ դա ճիշտ մոտեցում չէ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Հայաստանի ժամանում ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի հովանու ներքո գործող հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը այցի նպատակն է համակողմանի ուսումնասիրություն կատարել Մեծամորի ատոմակայանում ավելի վաղ նույն հանձնաժողովի որոշմամբ փակվել են երկու ատոմակայաններ Լիտվայում և Բուլղարիայում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրը 86 օր կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Փոստանջանը հացադուլ է հայտարարել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկման մարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքի դեմ։ Այդ մասին հայտնել է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը։ Զարուհի Փոստանջանը իր հերթին խնդրի վերաբերյալ հազանգել է Եվրոպայի խորհրդին։ Արաբկիրի թաղապետարանի առաջատար մասնագետ Տիգրան Փոստանջանը ձերբակալվել է փետրվարի վերջին 100,000 դրամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու կասկածանքով։ Ժառանգությունը պնդում է, որ Տիգրան Փոստանջանի նկատմամբ քրական հետապնդումը ապօրինի է և իրականացվում է նրա քրոջ քաղաքական գործունեության պատճառով։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այսօր քարոռիա պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Կլաուսը հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, վարչապետ Արթուր Ռասիզադեի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Այսօր Բաքու է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նախատեսվում է Ախալայայի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հետ։ Արժիթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը մեղադրվում է սեռական բնույթի ոտնձգություն կատարելու մեջ։ Նա ձերբակալվել է Նյու-Յորքի Ջոն Քենեդի անվան օդանավակայանում, այսօր Ստրոսկանը կանգնելու է դատարանի առջև, նա հերքում է մեղադրանքները։ Դոմինիկ Ստրոսկանը համարվում էր հաջորդ տարի Ֆրանսիայում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում հնարավոր թեկնածու։ Թուրքիան կարող է առաջարկել ֆինանսների նախագահ Մեհմեդ Շիմշեքի թեկնածությունը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի պաշտոնում։ Դոմինիկ Ստրոսկանի փոխարեն, եթե վերջինս լքի պաշտոնը ի շուրջ ծակած սկանդալի պատճառով, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով կառավարական աղբյուրներ։ Հագայի միջազգային դատարանի գլխավոր դատախազը պահանջել է դատարանից Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ձերբակալելու թույլտվություն տալ։ Քադաֆից բացի քննությունը պահանջում է ձերբակալել նաև երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների մարդկության դեմ գործած հանցագործության մեղադրանքով։ Լիբիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանը, ընդգծելով, որ չի ստորագրել դատարանի գործունեությունն ընդունող փաստաթուղթը։ Լիբիայի վարչապետ Բաղդադի Մահմուդին դիմել է ՄԱԿ-ին հրադադար հաստատելու և ՆԱՏՕ-ի կողմից գրողների անհապաղ դադարի խնդրանքով, փոխանցում է Associated Press-ը։ Մահմուդին հայտարարել է, որ Լիբիայի կառավարությունը պատրաստ է երկիր հրավիրել օտարերկրացի դիտորդների, ընդվորում նա նշել է, որ ժողովուրդը ինքը պետք է լուծի խնդիրները երկրի ներսում։ Միևնույն ժամանակ բրիտանական գլխավոր շտաբի ղեկավար Դեվիդ Ռիչարդսը Կիրակի հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին անհրաժեշտ է Լիբիայում նոր օբյեկտներ վերացնելու թույլտվություն։ Եգիպտոսի ոստիկանությունն այս գիշեր կրակ է բացրել ցուցարարների վրա, ովքեր հավաքվել էին Կահիրեում Իսրայելի դեսպանատան մոտ։ Հաղորդվում է, որ բախումների հետևանքով ավելի քան 20 հոգի է զոհվել։ Հազարավոր մարդիկ Կիրակի օրը հավաքվել էին Իսրայելի դեսպանատան մոտ հակաիսրայելական կարգախոսներով, համերաշխություն հայտնելով պաղեստինցիների հետ, ովքեր բողոքում էին Իսրայել պետության հիմնադրման 63-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Երեք առնվազն 16 պաղեստինցի է զոհվել և 100-ը վիրավորվել են Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Գազայի հատվածում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ հետևանքով։ Իսրայելի պետության հիմնադրման 63-րդ տարեդարձի կապակցությամբ սկիզբ առած ակցիաների ժամանակ հազարավոր մարդիկ պահանջում էին իրենց Իսրայել վերադառնալու հնարավորությունն ընձեռել։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը եւ ՄԱԿ-ում Իսրայելի ներկայացությունը պատրաստվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բողոք ներկայացնել Սիրիայի եւ Լիբանանի դեմ։ Իսրայելը մեղադրում է այդ երկրներին, որ մայիսի 15-ին Իսրայել պետության կազմավորման տարեդարձի օրը չեն կանխել իրենց քաղաքացիների կողմից Իսրայելի սահմանի խախտումը։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ Սիրիան իր քաղաքացիներին վտանգի է ենթարկել, քանի որ սահմանապահները չեն կասեցրել ցուցարարների մուտքը ականապատ տարածք։ Մինսկի դատարանը Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեյ Սանիկովին դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը հանդես են եկել սուր քննադատությամբ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սկսենք Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։ Մոսկովսկի նովոստի թերթի հարցազրույցում նա շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի նախկին նախագահներին, ղեկավարների մոտ միշտ էլ գայթակղություն կա քննադատել նախորդներին։ Ես երկիրը ղեկավարում եմ 2008-ից եւ առաջին իսկ օրվանից խուսափել եմ այդ մոտեցումից։ Նախորդներին քննադատելը նշանակում է սեփական ուսերից պատասխանատվությունը գցել ուրիշների ուսերին, դա ճիշտ չէ։ Ես շնորհակալ եմ եւ իմ նախորդներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանի համար ինչ-որ լավ բան են արել, ասել է Սերժ Սարգսյանը, հարցազրույցում նա անդրադարձել է անկախության 20 տարիներին, Ղարաբաղի խնդրին, լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական Մոսկովսկիի նովոստի թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Կարծում եմ, դա հավանական է, քանի որ ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու է Ադրբեջանը երկարաձգում բանակցային գործընթացը, ասել է Սարգսյանն ու հետևյալ ենթադրությունն արել։ Հավանաբար նրանք ավելի շատ ուժ եւ միջոցներ կուտակելու պլաններ ունեն, որպիսի հարմար պահին դիմեն ռազմական արկածախնդրության։ Դա ճիշտ մոտեցում չէ, որովհետեւ այդ դեպքում իրադարձությունները կարող են զարգանալ երկու սցենարով. առաջին՝ տոտալ պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի հետագա օկուպացմամբ, ինչը հնարավոր է միայն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամբողջական ոչնչացմամբ, եւ երկրորդ սցենարը՝ Ադրբեջանը կպարտվի ու նոր տարածքներ կկործնի։ Այժմ արդեն Ադրբեջանը կսկսի բողոքել եւս 5, 6 կամ ավելի շրջաններ կործնելու կապակցությամբ, եւ ինչ կլինի հետո՝ դարձյալ հրադադար, նոր պատերազմ, այդ բոլոր սցենարներն անհեռանկար են, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը նշել է, թե հակամարտության ողջ ընթացքում հայկական կողմը ձգտել է փոխհամաձայնության գալ, սակայն կա կարմիր գիծ. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ինքնուրույնաբար պետք է տնորինի իր ճակատագիրն ու պատմական հայրենիքում անվտանգ պայմաններում զարգանալու հնարավորություն ունենա, ասել է Սարգսյանը։ Դուք գիտեք, որ այդ խնդրով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Մեծ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչի համար մենք նրան մեծապես երախտապարտ ենք։ Հատկապես Մինսկի խումբն է առաջարկել մի փաստաթուղթ, որը պայմանականորեն կոչվում է Մադրիդյան սկզբունքներ։ Այն ենթադրում է հարցի լուծում երեք սկզբունքների հիման վրա՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականության պահպանում և ժողովրդների ինքնորոշում։ Այդ փաստաթուղթը հիմնականում տալիս է հնարավորություն շարունակել բանակցություններն ու ձեռնամուխ լինել խաղաղության մեծ պայմանագրի մշակմանը, Մոսկովսկի նովոստին հիշեցնում է Հայաստանի նախագահն ու շարունակում. «Մենք շատ հստակ հասկանում ենք, թե ինչ են նշանակում այդ երեք սկզբունքները. Ադրբեջանցիները երկար մտորումներից հետո նույնպես համաձայնել են դրանց, բայց չգիտես ինչու յուրովի են հասկանում այդ սկզբունքները»։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը նշեց, որ դրանում արտառոց ոչինչ չի տեսնում։ Նախագահն առանձնապես որևէ նոր բան չասաց, նշելով, որ պատերազմի դեպքում կողմերից մեկը կպարտվի։ Այստեղ ըստիս կարևորագույն արձանագրումն այն է, որ նախագահի նշած երկու սցենարների պարագայում էլ կարգավորման հեռանկար չկա և հարկ է հարցելուցել բանակցությունների ճանապարհով, ասաց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Լրատվամիջոցներն այսօր տարածել են Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովի հայտարարությունը, որում վերջինս նշել է, թե ադրբեջանական կողմն իրական արդյունքներ է ակնկալում հակամարտության կարգավորման բանակցություններից և հայկական կողմին կոչ է անում չչարաշահել իր ժամանակը։ Այս կապակցությամբ քաղաքագետը նշեց, թե ադրբեջանցիները չափազանց հաճախ են նման հայտարարություններ անում, որպեսզի այն իրադարձություն համարվի։
азербайджанцев происходят достаточно часто для того, чтобы не считать их событиями.
Այն, որ Հայաստանում Ղարաբաղին առնչվող հայտարություններին մեծ ուշադրություն են դարձնում, դա ավելի շուտ հայաստանյան տեղեկատվական շուկայի առանձնահատկությամբ է բացատրվում, նկատեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը. Վերադառնանք բուն հարցազրույցին. Հնարավոր է արդյոք լիարժեք տնտեսականաճ առանց ակնհայտ աշխարհակահաղաղական խնդիրների լուծման, առանց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման? Մոսկովսկիե նովոստի թղթակցի այս հարցին Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է. Միանշանակ պատասխան չկա. Եթե ասենք ոչ, ապա ինչու ենք մենք զարգանում արդեն 20 տարի? Եթե ասենք այո, ապա ինչու այսպիսի տեմպերով? Իհարկե, առանց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մենք սովից չենք մեռնի, սակայն ընդգծեմ այն, ինչի մասին արդեն բազմից խոսել եմ. Մենք տնտեսական ասպեկտը չենք դիտարկում իբրև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հիմնական շարժառիթ. Մենք ապրում ենք այստեղ և պետք է ինչ-որ հարաբերություններ ունենանք հարևանների հետ, բայց ոչ ամեն գնով։ Իմի բերելով անկախ Հայաստանի անցած 20-ամյա շրջանը, Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ մի արձանագրում է անում. Երկրի ղեկավարները միշտ գայթակղություն են ունենում քննադատել իրենց նախորդներին. Ես պաշտոնավարությունը ստանձնել եմ 2008 թվականին և առաջին իսկ օրվանից խուսափել եմ նման մոտեցումից. Քննադատել նախորդներին նշանակում է պատասխանատվությունը դնել այլոց ուսերին, դա ճիշտ չէ։ Ես երախտապարտ եմ իմ նախորդներին և բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ լավ բան են արել Հայաստանի համար, ասում է Սերժ Սարգսյանը Մոսկովսկիե նովոստի թերթին տված հարցազրույցում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործի մասին Հայաստանի բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ մարտի 1-ի էջը փակված էին համարում։ Զոհերի հարազատները բողոքում էին դատախազության անգործությունից հայց էին ներկայացրել դատարան դատախազության դեմ, հատուկ քնչական ծառայության դեմ, դատարանները մերժել էին նրանց հայցերը, սակայն մեկ ամիս առաջ դատաիրավական ոլորտի պատասխանատուների հետ երկրի նախագահի մոտ անցկացված խորհրդակցությանը Սերժ Սարգսյանը հանձնարարականներ տվեց, որի իմաստը ևս մեկ անգամ մարտի 1-ի գործը վերանայելն էր։ Դրանից հետո բոլորը սկսեցին խոսել գործի քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին։ Նոր թափ է ստանում նաև գործի քննության թափանցիկությունը։ Գլխավոր դատախազը հանձնարարել է, որ յուրաքանչյուր ամիս գործի քննիչները հանդիպեն լրագրողներին, պատասխանեն նրանց հարցերին։ Մյուս կողմից զոհերի հարազատների մոտ արդեն սկսել է կասկածներ առաջանալ, քանի որ նրանք դիմել էին Եվրադատարան, կասկածում են, որ Հայաստանի իշխանությունների նոր նախաձեռնության նպատակը կասեցնելն է նրանց դիմումների քննությունը Եվրադատարանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը մեսեց զրույցում այսօր տեղեկացրեց, որ մարտի 1-ի գործի նախաքննության ընթացքում նախկինում ձեռք բերված ապացույցների վերանայման շրջանակներում սկսվել է վկաների հարցաքննությունը։ Հարցաքննության են հրավիրվում և նախկինում հարցաքննվածները և նոր վկաներ։ Վահագն Հարությունյանը հավաստիացրեց, որ նաև ոստիկանության աշխատակիցների են հարցաքննելու։ Այս ամենի գլխավոր նպատակը 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտումն է, ըստ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարի։
Այդ նոր վկաների հարցաքննելու ամբողջ նպատակը, նույն իհարկե մյուս բոլոր հանցագործության դեպքերն էլ, եւ վիրավորներ, եւ հրկիզումներ, բայց առաջնահերթ շեշտը դրվում է մահվան հանգամանքները բացահայտելուն։
Հայ Հարությունյան, իսկ ոստիկաններ հարցաքննվում են։
Այսօր չեն հարցաքննվել, բայց կհարցաքննվեն անպայման, քանի որ նրանք նույնպես տեղում են եղել եւ հնարավոր է դեպքի վերաբերյալ կարողանան նոր բաներ հայտնել։
Հայաստանի նախկին եւ ներկա նախագահներին հարցաքննելու խնդիր այս պահին չկա, նման որոշում դեռ չի կայացվել, հավելեց Վահագն Հարությունյանը։
Նպատակը հարում է, երբ որ գտնենք քննության շահից ելնելով, այդ հարցի նոր լուծումը կտրենք։
Հարությունյանը հաստատեց, որ մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը համալրվել է նաև նոր քննիչներով, ինչ վերաբերում է քննությանը միջազգային փորձագետներ ընդգրկելու հնարավորությանը։
Եթե անհրաժեշտությունը լինի, ինչու ոչ, որտեղ նախկինում էլ մենք բազմիցս դիմել ենք միջազգային տարբեր շահագրգիռ կառույցների, եթե անհրաժեշտությունը լինի, անպայման կարելի։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեծ զրույցում ընդգծեց, որ քնչական գործողությունների ակտիվացումն առայժմ տեսանելի չէ։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 20-ին հայտարարեց, որ մարտի 1-ի բացահայտման գործում նոր թափ է ակնկալում։
Գոնե լավ է, որ հիմա ասում են, որ մենք ակտիվանում ենք, թե ակտիվությունը իրենից ինչա ներկայացնում, դա պետք է տեսանելի լինի նախ զոհերի հարազատներին եւ մեր հանրության համար։ Եվ պատասխանատուների համար էլ պետք է տեսանելի լինի։ լինի այդ ակտիվությունը։ Առայժմ ես չեմ տեսնում, որ մարտի 1-ի պատասխանատուները որևէ անհանգստության նշաններ են ցույց տալի, բացի Ռոբերտ Քոչարյանից և Տիգրան Թորոսյանից։ Իսկ պատասխանատուները միայն երկուսով չեն եղել։ Մարտի 1-ի համար կայացրած որոշումների կա պատասխանատուների տարբեր աստիճաններ, և դա պետք է նախաքննական մարմինը պարզի։ Այնպես որ, քանի այդ հարցերի պատասխանները չկան, միշտ դժվար ասել ակտիվացումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Օրերս հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ փնտրվում են Ժիգուլի մագնիշի սպիտակ այն ավտոմեքենան և վարորդը, ով մարտի 1-ի զոհերից Դավիթ Պետրոսյանին Մաշտոցի Պողոտայի շուկայի մոտակայքից տեղափոխել է թիվ 2 կլինիկական հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, Դավիթ Պետրոսյանը հրազենային մարմնական վնասվածքից է զոհվել, ըստ հարազատների նրա վրա ատրճանակից կրակել են, Պարոնյան փողոցի վրա տեղի ունեցող դեպքերը նկարահանելու պահին։
Ամեն ինչ պետք է գտնեմ, բայց առաջին հերթին իմ կարծիքով ճիշտ կներ գտնեին Դավիթ Պետրոսյանի վրա կրակողին, որտեղ Դավիթ Պետրոսյանի հրազենային վնասվածքը դա 9 մմ-անոց ատրճանակի կրակոցի արդյունքում է եղել և թիկունքից։ Նախաքննական մարմինը պետք է նաև դա կարողանար մինչև հիմա պարզել՝ կրակոցը որտեղ է եղել, ինչ հեռավորության վրա։ Ճշտել են ընդհանրապես, միայն ոստիկանությունն է եղել։ Զենք կրելու իրավունք ունեցող բոլոր կառույցները պարզվել են, նրանց ամբողջ արսենալն ա ուսումնասիրվել, փորձակնության ենթարկվել։
Մարտի 1-ի հասարակական խմբի համակարգող Առաքել Սեմիրջանի փոխանցմամբ Դավիթ Պետրոսյանի գործով կան 3 վկաներ, ովքեր դեպքի վայրում են եղել։ Կան նաև տեսանյութեր, որոնք կարող են օգնել քննությանը։
Նույն ժամին, երբ որ վիրավորվել է Դավիթ Պետրոսյանը, նաև կադրեր կան, որ նույն Պարոնյան փողոցում, թե ինչպես են ոստիկանները Մակարով տեսակի ատրճանակներից կրակում ցուցարարների ուղությամբ, եւ հնարավոր է, որ այդ պատահական կրակոցներից մեկն դիպել է Դավիթ Պետրոսյան։ Նրա վիրավորվելու ժամը, այդ նկարված կադրերի ժամը իրար հետ համապատասխանում է։
Ինչ վերաբերում է Չերյոմ ուխատեսակի հատուկ միջոցներից զոհվածների գործին, Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով դրա բացահայտումը պետք է ամենահեշտը լիներ նախաքննական մարմնի համար, քանի որ հայտնի են եւ զոհերը, եւ կատարողները, բայց առայժմ այս առումով գործում տեղաշարժ չկա։
Ինչքան էլ իրենք փորձում են արդարացնել, որ չեն կարողանում նույնականացնել ուրեմն զենքը։ Աշխարհում հազարավոր հանցագործություններ են կատարվում այնպիսի զենքերից, որոնք նույնականացնելը պրակտիկորեն անհնար է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանցագործությունը չբացահայտվի։ Այստեղ նորից գալիս հանգում ենք ապորինի հրաման տվողներին։ Ակնհայտ էր, որ այդ հրաման տվողները հայտնի մարդիկ են, այսօր էլ նրանցից շատերը զբաղեցնում են նույն պաշտոնները։ Նույնիսկ գոնե պետք է նրանց արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար ազատային զբաղեցրած պաշտոններից, դեռ դա էլ արված չի։ Երբ որ ասում են, որ ոստիկանության պատասխանատուները ինչ որ պատիժ կրել են, օրինակ վերելով Հայկ Հարությունյանը հանվել է իր զբաղեցրած պաշտոնից, կամ Միքայել Հարությունյանը այսօր պաշտպանության նախարար չի, դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Նրանք մեկ պաշտոնից տեղափոխվել են մեկ այլ պաշտոն, այնպես որ դա որևէ կապ չունի մարտի 1-ի բացահայտման հետ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովը զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Պատանիները բանակ կգնան 19 տարեկանից։ Զորակոչի տարիքի փոփոխությունը կապված է դպրոցի հետ, քանի որ Հայաստանի դպրոցներում սովորելը դարձավ 12 տարի, ստացվում է, որ դեռ դպրոցում պատանիների 18 տարին կլրանա, և զինկոմիսարիատները նրանց բանակ կտանեն։ Հիմա օրենքում փոփոխություն է կատարվում, որպեսզի 18 տարին լրացած դպրոցականներին բանակ չտանեն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու պատճառով տղաները դպրոցը կավարտեն զորակոչի տարիքում 18 տարեկանում։ Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող լրացումը ըստ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի փառատելու է այն մտահոգությունները, թե դպրոցը դեռ չավարտած շրջանավարտները բանակ են զորակոչվելու։ Կառավարությունն առաջարկում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, միջին մասնագիտական քոլեջներում, ուսումնարաններում սովորողների համար զորակոչի տարիք սահմանել 19-ը։ 19-ից հետո, եթե ելի կլինեն աշակերտներ, ովքեր դպրոցը դեռ ավարտած չեն լինի, օրենքի լրացմամբ նրանց համար տարկետում է սահմանվում մինչև 20 տարին լրանալը, սակայն այս դեպքում նրանք պարտավոր են զինվորական կոմիսարիատ համապատասխան տեղեկանք ներկայացնել։
Եթե մենք զավեշտի ասնում խոսակցությունները, որ եկող տարվա ավարտական քննությունները լինելու են հունվար ամսին, ամսին ընդունելության քննությունները փետրվար մարտ ամսին, որբիսի պարզտեն ընդունվում է գուտե չէ եւ դորից հետո նոր հնարավոր լինի զորակոչել։ Նման բաներ չի լինելու, ուսումնական տարին ավարտելու է իր նույն ժամանակահատվածում, նրանք չեն ազատվում զինվորական ծառայությունից, նրանք պարզապես 1 տարի տարեկետում են ստանում ավտոմատ կերպով, եթե ներկայացնում են համապատասխան տեղեկանքները։ Այդ 19 լրանալուց հետո նրանք համապատասխան ընթացակարգեր ու համապատասխան կարգով կզորակոչվեն բանակ։
Ըստ նախարարի, նրանք ովքեր կփորձեն վատ սովորելով մնալ միևնույն դասարանում եւ այս ճանապարհով խուսափել ծառայությունից, չեն ստանա տարկետում ու բանակ կզորակոչվեն առանց դպրոցն ավարտելու։ Նախագծին դրական եզրակացություն տված ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյան։
Առանց այդ, եթե մենք այս օրենքի փոփոխությունը չընդունենք, կառավարությունը ստիպված է ցանկով հաստատել այս պատանիների անունները, որոնք դպրոցում դեռ սովորում են հանրապետական դպրոցներում եւ կառավարության որոշումով տարեկետման իրավունք տալ։ Այսինքն այս խնդիրը, այս կամայքը լուծվում է եւ լուծվում է ոչ թե օրենքով, այլ կառավարության որոշումով։
Այս տարի դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենա, սակայն հաջորդ տարի 12 տարի կրթություն ստացած առաջին դպրոցականները օրենքի ընդունման դեպքում կօգտվեն տարկետումից։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մինչև օրս շատ քիչ են եղել նման դեպքեր եւ աշակերտները ստիպված են եղել անհատապես դիմել կառավարությանը։
Հնարավորություն է տալիս այն երեխաներին, որոնք ուշ են գնացել դպրոց ինչ-ինչ պատճառներով եւ կամ ասենք երկտարեցի են, մի խոսքով իրենց տարիքը 18-ից ավել է, որոշակի խնդիր էր առաջացնում, որովհետեւ իհարկե բացառիկ էին այդ երեխաների թիվը, որոնք 18 էին եւ ավելի եւ սովորում էին դպրոցում, բայց այնուամենայնիվ կային եւ անհատական անձնական որոշում էր ընդունվում այդ երեխաների նկատմամբ, այդ խնդիրը լուծվում է։ Հնարավորություն եք տալիս երեխային հանգիստ ավարտելու դպրոցը։
Իսկ ապակա շրջանավարտներին պարզվում է ավելի շատ մտահոգում է ոչ թե դպրոցն ավարտելը, այլ բուհական քննություններին մասնակցելու հնարավորությունը։
Ես էլ եմ որոշել անցամբ ես 18-ից գնամ բանակ նորմալ։
Իսկ հասնես դպրոցը ավարտես։
Այո, նորմալ իմ տարիքով կավարտեմ։ Չէ՞ թե չկա, համարա բոլորս էլ մի տարիք ենք։
Ես չգիտեմ, այնօր հերոսատեսությամբ լսեցի, որ ասում են ուզում են օրենք ընդունեն, որ 19 տարեկանից նոր տարեն բանակ։ 17 տարեկան։ Իմ կարծիքով պետք է ուսումը ավարտեն, ընդունվեն ինստիտուտ, ինստիտուտում սովորեն 4 տարի, նոր տանեն բանակ։ Ես հիմա առաջին կուրսում եմ, իսկ իմ եղբայրը, որը պետք է ավարտի 18 տարեկանում, նա պետք է միանգամից գնա բանակ, իսկ դա լավ չէ, ավելի լավ կներ 1 տարի հետացքին։ Որպեսզի կարողանան ընդունվել բուր, որովհետև եթե գնա բանակ կա, նրա մոտ ծեկտումները ավելի քիչ կլինեն սովորելու նկատմամբ։
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը չի կիսում այս մտահոգությունները, բացատրելով, թե ներդրված միասնական քննական համակարգը ենթադրում է դպրոցի ավարտական և բուհի ընդունելության քննությունների միաժամանակի անցկացում։
Այսինքն երեխային բանակ գնալը չի խանգարում, նա հնարավորություն է ստանում քննություն տալ և ընդունվել բուհ։
Պաշտոնական տվյալներով 2012-ին շուրջ 6000 պատանի դպրոցը կավարտի արդեն զինապարտության տարիքը լրացած։ Այսօք տրված 6000 տարկետումները խնդիրներ չեն առաջացնի բանակի թվականակը լրացնելու հարցում։ Հրայր Կարապետյանի համոզմամբ ոչ, քանի որ կառավարությունը առանց օրենքի լրացման էլ արդեն նախատեսել էր այս պատանիների ծառայությունը հետաձգել։
Ռեսուրսները լրացնելու այլ միջոցներ եւս կան, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում առաջնությունը պետք է տալ նրան, որ երեխան ավարտի դպրոցը նոր զորակոչվի բանակ, ոչ թե կիսատ թողնվի բանակրթական ուսումը, այլ եւ զորակոչվի բանակ։ Առաջնությունը տրվել է այս մոտեցման։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ խոսեցինք բանակ գնալուց, հայտնեմ, որ այսօր գարնանային զորակոչի առաջին օրն է։ Կենտրոնական հավաքակայան էր գնացել մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Հանրապետական հավաքակայանի առջև մի խումբ ծնողներ պատրաստվում էին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր ճանապարհել իրենց որդիներին։ Հավաքվածներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տրամադրությամբ են բանակ ուղարկում իրենց զավակներին ու թոռներին։
Առաջի թոռնիկս գնումա բանակ։ Ուրախ եմ, այնքան ուրախ եմ, որ տղա թոռնիկ ունեմ, գնումա բանակ։ Ծնվել է, ուրախացել եմ, ուղարկում եմ ուրախ։ Եթե մարդ տղա մարդը ուզում դառնա, դի ծառայի բանակ։ Ամեն ինչն էլ ասել եմ, որ լավ ծառայի, ղեկավարներին լավ լսի, լավ էլ ծառայի գաթուն ուղացված։
Շատ մեծ տրամադրությամբ հայոց բանակը թող ուժեղանա, լավ եղնի, որ մենք արխեին հանգիստ ապրենք ստեղ։
Բանակում երբեմն տեղի ունեցող միջադեպերի հետ կապված մտավախություններ չունեք, հարցրեցի զրուցակցիս։
Դե միջադեպերը միստեր կերնի, հետի մշտական կերնի, մինչև ես իմ կարգավորվի ամեն ինչը։
Մի երիտասարդ եկել էր եղբորը ճանապարելու, ամիսներ հետո էլ ինքն է զորակոչվելու։ Հարցրեցի, թե որտեղ կցանկանար ծառայել։
Հենց էլ եմ առաջիկից ծառայեմ խրամատներում, այդ այն ուզած տեղը։ Տղան պետք չվախենա ոչ բանից, այդենք ծառայենք այդպես։
Հավաքականի ներսում հանրապետության տարբեր մարզերից ու Երևանի տարբեր վարչական շրջաններից նորակոչիկներ էին։ Նախ նրանց հետ զրուցում էին մանդատային հանձնաժողովի անդամ սպաները, ամենայն մանրամասնությամբ ստուգում նրանց անձնական տվյալները։
Որ 18 տարի լրացել է։
Այո։
Ծնունդները տարել է քորեջ։
Այո։
Ազգությամբ հայ։
Այո։
Այլ ազգությունեցող չկա, հուն, ռուս, եզդի, ասորի, վրացի, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի։
Անձնական տվյալների ստուգումից հետո նորակոչիկները բուժ զննում են անցնում։ Իդեպ մեր այցելության պահին հավաքականի բժշկական հանձնաժողովի մաշկաբանը աշտարակից զորակոչված նորակոչիկներից մեկի մոտ առողջական որոշակի խնդիր հայտնաբերեց։
Գլխի մազացած մասի ծոտրակային հատվածում ունի բորբոքային էլեմենտներ, որի ֆոնի վրա ունենք մազաթափություն։ Հիմա կոնկրետ զինակոչիկին հետ կուղարկենք 10-15 բուժում կստանա, որից հետո համապատասխան ակտի ներկայացնեն, կգայ զորակոչվի։ Այս պայի դրությամբ համարում ենք ոչ լիարժեք։ Ծննդոճիկը բանը դնելու համար։
Հանրապետական հավաքականի բժշկական հանձնաժողովի նախագահ բուժծառայության մայոր Արսեն Մելքոնյանից հետաքրքրվեցինք, թե հիմնականում ինչ գանգատներ են ունենում նորակոչիկները։
Նախկինում սրտային հիվանդություններն են եղել բավականին մեծ քանակի, վենաշարժիչ համակարգի հիվանդությունները, ինչպես նաև հոգեկան հիվանդությունները, բայց առաջի օրնա դեռ կանխատեսել կամ ինչ-որ նոր եզրակացություններ անել չի կարելի։
Սա առաջին դեպքն է։
Առաջի դեպքն է։
Հանրապետական զինկոմիսարիատի զորակոչի բաժնի պետ գնդապետ Գագիկ Հարությունյանը մեզ ուղեկցեց հավաքականի նորոգված սենյակներով, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ արվում է զորակոչը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար։ Առաջնային խնդիրն այսօր զինված ուժերը առողջ զինակոչիկներով համալրելն է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց գնդապետ Հարությունյանը։
Այսինքն ճշտում ենք պիտանելության աստիճանը զորակոչի համար։ Զորակոչը կարող է լինել շարային ծառայության պիտանի, կարող է ծառայել ոչ շարային ծառայության կամ սահմանափակումով։
Իսկ հաճախ են պատահում զորակոչից խուսափելու դեպքերը եւ ինչ հիմնականում։
Բարեբախտաբար ես անպայման ուզում եմ արձանագրել, որ զորակոչից խուսափելու դեպքերը տարեստարի մեր մոտ նվազեց։ Հիմնական պատճառը դա հետևողական աշխատանքներ, ճիշտ համագործակցություն իրավապահ մարմիններ հետ եւ առաջնային, ես պետք է ասեի, ճիշտ աշխատանք զին կոմիսարիատների։
Իսկ այլընտրանքային ծառայության պահով ինչ կասեք։
Այլընտրանքային ծառայության պահով մենք օրենք ընդունելուց հետո ունեցել ենք 26 զորակոչիկներ, 2 զորակոչի ընթացքում եւ այլևս դիմող չի եղել։ 2005 թվականից միջորս ոչ մի քաղաքացի չի դեմել այլընտրանքային ծառայության զորակոչվելու համար։
Հանրապետության տարբեր զորամասեր ուղևորվելու պատրաստ նորակոչիկներից էլ հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տրամադրությամբ են գնում բանակ եւ ինչ խորհուրդներ են լսել արդեն զորացրված ընկերներից։
Ոչ մի բանի մեջ չընկնեմ, շարու փորձանքից հեռու ամենակարևորը։ Եսիմ, հիմա որ մեկա, որտեղ տանեն, տանեն։
Ասել եմ, որ շատ կռիվների մեջ մնամ, միշտ աստծո մեջ ամեն ինչ շատ լավ ալինելու, համոզված եմ։ Տանելս հետո որտեղ ուզում են տանեն, խնդիր չկա։
Որ լավ ծառայեն, կանկացնեք պետները։
Ամենս խելոք հրամանը կատարող, սաղ լավ ալնելու, կետանք խելոք գտնեն։
Շատ հեռու չենք ուզի, մոտիկ ալնեն։ Մոտակայք, խորհուրդ են տվել, որ լավ ծառայեն, կան կարևորը հասնենք տուն, ամեն մեկի ածանողներին հասնելու վերջ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի նստավայրի դիմաց այսօր բողոքի ցույցի են եկել Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի բնակիչները։ Այս գյուղի բնակիչների էլեկտրաէներգիայի մեծ պարտքի պատմությունը բացվեց մոտավորապես 1 ամիս առաջ։ Միայն վերջերս հանկարծ պարզվեց, որ 8 տարվա ընթացքում մեծ պարտքեր են կուտակվել, բայց գյուղացիները պնդում են, որ պարտք չեն, իրենց վրա հավելագրում է գրվել։ Մեխանիզմը այսպիսին, ասենք, լույսի մարդը միտեղ փող է վերցնում, անջատում է հաշվիչը, ձրի կամ հաշվիչը հետ տալով էլեկտրաէներգիա է տալիս, փողը գրում է ուրիշների վրա։ Ինչու են եկել նախագահի մոտ, որովհետև գյուղի մեծ մասը հանրապետականը, եկել են իրենց կուսակցության ղեկավարի մոտ, ասում են Գայ գյուղի բնակիչները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի մի քանի տասնյակ գյուղացիներ այսօր հավաքվել էին նախագահի նստավայրի առջև, պահանջելով չեղյալ հայտարարել իրենց վերագրվող մեծ չափերի հասնող էլեկտրաէներգիայի պարտքերը։ Գյուղացիները պնդում են, որ իրենք որևէ գումար էլեկտրացանցին պարտք չեն, պարզապես իրենց հաշվին ոմանք փորձում են հարստանալ։ Գայ գյուղի բնակիչներն ասում են, թե գյուղի կեսից ավելին հանրապետական կուսակցության անդամ է, հետևաբար իրենք եկել են իրենց կուսակցության նախագահի Սերժ Սարգսյանի մոտ, որպեսզի վերջինս էլ իրենց խնդիրը լուծի։
Մեր գյուղի 80% հանրապետական կուսակցության անդամներ են։
հանրապետական ուսակցության նախագահ Սերժի, եկին ենք իրա մոտը, որ ես հարց լուծենք։ Всё, ահա։
Կլուծի։
Մկնուցի, կլուծի, չլուծի, Աստված իրա հետ, մենք էլ մեր ձևով կլուծենք, ի՞նչ անենք։ Ես իմ երախոպեն եմ կդրեմ տանեմ տամ էլեկտրիկներ մտեն։
Ոչ, ոչ, բաճի, մենք բաճ չենք ելե Կուրջան դրա, գերել են, գերել են մեր վրա, մենք բաճ չենք եղել։ Վերը էլեկտրոցանցի դիրեկտորից բռնած, այդ փող հավաքողից բռնած, կասիրից բռնած բոլորը գերել են։
Օրինակ ին վրա գրած է 130,000 դրամ փող։ Ես գիտեք ինչ կա, ժողովուրդը եթե ծախսածներ այդքան չեր գա հասնել ստեղ ու կայներ իրա բողոքը ներկայացնել։
Այս ժամանակահատվածի համար է այդքան փողը։
Այդ պարտ պարկերը հավաքված իրանց թղթերով, ժողովուրդը այդքան թուղթ ունի, որ ապացուցի այդ պարկերը չունի։ Իրան թղթեր ունեն, որ իրանց մոտից 2002 թվականից այդ պարկերն եկի հասել ա մինչև առեսօր։ Ու այդ պարտը նստած է ժողովրդի վրա, ու չեն ուզում հանեն։ Հանձնաժողով են ուղարկել, հանձնաժողովն եկի նստել ա գյուղը, ոչ մի բան չի անում, իրան կոր են մերցնում, իրանց համար փող են առնում։ Գյուղի 90%-ի վրա գումար ա գրած։ Ոչ, ամբողջ Արմավիրի մարզի վրա գրած է 400 միլիոն դրամ։ Մենակ մեր գյուղի վրա գրած է 45 միլիոն դրամ։
Նախագահականի արչև հավաքված գյուղացիները հարցնում են, որ եթե իրենք 2002 թվականից սկսած պարտքեր են կուտակել, ապա ինչու էլեկտրացանցը այդ մասին հիմա է հիշել, ինչու իրենց էլեկտրաէներգիան չի անջատվել։
Այն ժամանակները, որ պարտք են գել, 500 դրամի մար, 1000 դրամի մար հոսանք են անջատել։
1000 դրամի մար էլ են
անջատել։ Այսօրվա դրությամբ անցելա տարիներ ոչ մեկ չի հիշել այդ պարտքի մասին, բայց այսօր եթե 8 տարի, 10 տարի անցնելուց հետո եկել են նոր մեզ հիշեցնում են, որ դուք մենք պարտք ենք
հաստատել, որ
վճարել եք այդ գումարները։ Հաստատել կան, բայց ասենք այն հինը, հաստատելները այն թվերի, այն թվեր մարդիկ կան, որ ունեն։ Դա իրենց եղած շեկերով է, իրենց եղած շեկերով է։ Մարդիկ չեն կարող հաստատեն, որ իրանք պարտ չեն։ Բայց մարդիկ կան, օրինակ մեկը ես շեկերը չունեմ, իմ ինչն է պետք շեկերը պահել։ Քանի որ այսքան ժամանակ ոչ մեկին չի ասել, դուք պարտ չեք։
Իդեպ գյուղացիներն ասում են, որ անգամ 10 տարի առաջ մեռած մարդկանց վրա են պարտ գրել։ Ստացվում է, որ մեռած հոգիները ոչ միայն թոշակ են ստանում, այլև էլեկտրաէներգիա են ծախսում, կատակում էին գյուղացիները։
Մհացած է, այդ մարդը չկա, գյուղում նայում ենք, այդ մարդը 10 տարի է գոյություն չունի։ Նայլա պարտ։ Մեկն էլ գերեզմանից էլ եկել, ստորագրել, ստոճիկը փոխել են, գնացել է։ Լուրջ են ասում, կատակի մի վերացեք։ Մհացած մարդը ստորագրել գնացել է։
Նշենք, որ գյուղացիների մի մասը տեղեկանքներ ունի, որ անցած տարիներին էլեկտրաէներգիայի ծախսի համար վճարումներ կատարել է։ Ուշագրավ է, որ այդ տեղեկանքների մի մասը անհասկանալի գունավոր թղթեր են, առանց ստորագրության, առանց որևէ կնիքի, բայց գյուղացիները պնդում են, որ իրենց վճարումների դիմաց հենց այդ թղթերն են տվել։
Նայ, սաղ թղթեր գալիս, 2003 թիվ, 2004 թիվ, 2005 թիվ։
Գինու յարլիկը նայ։
Գինու յարլիկների վրա։
Ահա։
Խնդրեմ, չեկերեմ դրելինց, ես աղ յարլիկներ ավելի դիշտ։ Նայ, նայ, առանց պեչատելու։
Հիմա դուք ո՞նց կայացրեցիք ձեր այս թղթերը, ասում են միևնույնը։
Բա ո՞նց, ասում են պարկես, ասում են չեղել են համայն ֆաշ թղթերը։ Բա ո՞վ
ապրեն։
Նախագահի նստավայրի առջև հավաքված գյուղացիները դժգոհում էին, որ իրենց հողը մշակելու փոխարեն արդեն մեկ ամիս է այս խնդրով տարբեր ատյաններ են գնում, բայց հարցին լուծում չի տրվում։ Իշխանությունները այս ձևով են գյուղացուն ու գյուղացիներին աջակցում, հարցնում էին վրթովված մարդիկ։
Այդ են դեպքում, երբ նախագահն ասում է ժողովրդի կողքին կանեք, այսօրվա դրությամբ գյուղացու կողքին կանեք, բայց եկել են գյուղացուն հողից հանել են, հողից կտրում են, վերում են, ամբողջ օրը զբաղված են լինում այդ գործերով, ու չգիտեն դրա լուծումը ո՞նց ալնելու։
Ինչ է ուզում որ նախագահանի
արտերություն, մենք բացեն կողմը, թող նրանք լուծեն, մենք բացեն գյուղը,
բացեն, թող նրանք անեն լուծեն։
Ձեզ անայի բացես են կդրել, որ ես մի ամիս իմ երեխեքին բերեմ պայմ, ոչ թե 75,000 տանեմ տամ իրանք բզները հաստացնեն, հա։
Հավելենք, որ այսօր ավելի ուշ գայգյուղի բնակիչները տեղեկացրեցին, որ իրենց ընդունել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Նա ըստ գյուղացիների ասել է, որ եթե իրենք փաստեր ներկայացնեն, որ ճիշտ են, ապա խնդիրը կլուծվի։ Գյուղացիները այժմ պատրաստվում են իրենց ունեցած փաստերը ներկայացնել վերահսկողական ծառայությանը։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար կառավարությունը անցյալ տարվանից մի ծրագիր էր կազմել՝ ցածր տոկոսով վարկ տան երիտասարդներին նոր ստեղծված ընտանիքներին, որ նրանք կարողանան բնակարան ձեռք բերել։ Արդյոք աշխատում է, արդյոք իրականացվում է այս ծրագիրը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը, նա զրուցել է և պաշտոնյաների, և երիտասարդների հետ։
Ֆինանսների սղության պատճառով արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ դադարեցված է Մաչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին պետական հիպոտեկային ծրագիրը։ Հատկապես մարզերում առևտրային բանկեր այս ծրագրով հրաժարվում են վարկեր տրամադրել, սակայն հապաղում են նաև բարձրաձայնել, որ ծրագիրը կասեցված է։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այս մտահոգությունները փորձեց փարատել Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը։
Կասեցված չի, գործընթացը նորմալ գնում են։ Ասենք հնարավոր է, որ որևէ բանկ ինքնուրույն ինչ-որ խնդիր ունենա եւ հնարավորություն չունենա, ասենք ինձ թվում ավելի շատ կապված է կոնկրետ բանկի աշխատակիցներին, որովհետեւ կասեցված չի, քանի որ գործընթացը կանգնեցված չի, ավելին մենք այս տարի նախատեսած ունենք նոր գումարներ եւ կավելացնենք։
Հիշեցնենք, սոցիալական բնակարանաշինության այս ծրագիրը ներդրվել էր 2010 թվականի սկզբին և ներկայացում էր որպես Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրի իրականացում։ Այդուհանդերձ շատ երիտասարդներ ի սկզբանե բողոքում էին, որ ներկայացող պահանջները շատ քիչ նորաստեղ ընտանիքներ կարող են բավարարել։
Մեզ հենց հիմա էլ պետք է, որ մենք հենց ինչ-որ վարկ վերցնենք, դունարնենք։ Նմա պայմաններում ճիշտ ասած դժվար է, ունի մի քիչ ավելի մաչ կլի գումարը, որ կարողանա տունարնենք, էլի 300,000 դրամից թվում է մի քիչ շատ է, դե մենակ տան հարց չէ, էլի որ տունարնես, մենակ սա փողերը չես կարտաս տունարնես, պետք է բան բյուջեի հետ կա։
Խոսքով համար չի երիտասարդ ընտանիքների համար, ու շատերը գիտեն, որ հրաժարվել են, մեկ է նաև իմ եղբայրը։
Հիմա ես ամուսնացել եմ 35 տարեկանում, ես չեմ համարվում նորաստեղծ ընտանիք, իմ ծանոթների շրջանակներում, ում ես գիտեմ, իրանք հաստատ 300,000 դրամ չեն վաստակում ապսեկան։
Այժմ արդեն երիտասարդները բողոքում են, որ դիմելու դեպքում անգամ անհասկանալի պատճառներով մերժում են ստանում, ըստ Արթուր Ջավադյանի։
Ինձ զարմացնում են այդպես դեպքեր, այդ մարդիկ նախ եւ առաջ դիմում են բանկին, եթե բանկը համաձայնություն է տալիս, բանկը հետո գալիս է վերաֆինանսավորում է վարկային կազմակերպության կողմից։ Ուրիշ բան, որ մենք ուղղակի խորհուրդ ենք տվել բոլոր բանկերին, որ ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն մարզերին, ոչ թե Երևան քաղաքին։ Եթե իրենց ինչ-որ մեկը մերժում, աթո գնան մյուս կազմակերպություն։ Հնարավոր է իրենց մերժում են այլ պայմանների, այլ պատճառներով, բայց կանգնեցված չի, կասեցված չի, ավելին ընդլայնվում է նրա գործունեությունը։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը նույնպես պնդում է, որ ծրագիրը չի դադարեցվել, այլ ընթացքում պարբերաբար փոխվում են պայմանները։
Կարող է որոշակի տիպի պայմաններ բավարարվեն, որոշակի տիպի պայմաններ չբավարարվեն։ Ենթադրենք, եկամուտը մի մակարդակին մի բան լինի, ավելի շատ փաստաթուղթ մի տիպի բնակարանի համար ուզենք, կամ մի խավի համար, եւ այդ ամեն ինչ հնարավոր են։ Այսինքն ծրագիրը չի կանգնեցվում, պետությունը շարունակում է սուբսիդավորել, մասնավորապես կառավարությունը։ Կառավարության հաստատված որոշման համաձայն բոլոր պարամետրերը պահվում են, բայց այն ընթացակարգը, որը վարկերն ունեն որպես վարկային պայմաններ, վճարումների քանակ, հաճախականություն, ով կարող է դիմել, երբ կարող է դիմել, մնացած բոլոր բաները կարող են փոփոխվել, կարող են ինչպես հստանալ, այնպես էլ ավելի թուլանալ, կախված նրանից, թե ինչպեսին է պրակտիկան։
Մասնարապես նախկինում 2%-ի փոխարեն մարզերում տրամադրված հիպոտեկային վարկերի համար պետությունը այժմ սուբսիդավորում է 4%-ը, այսինքն Հայաստանի մարզերում վարկարուի համար վարկի տոկոսը կլինի 6.5-ից 7%։ Նշեմ, որ Մաչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքների ծրագրի շրջանակներում այսօրվա մայիսի 16-ի դրությամբ վերաֆինանսավորվել է 404 վարկ, 3,200,000,000 դրամ ընդհանուր գումարով։ Գյումրեցի մեր զրուցակից Արմինեի խոսքով, իր նորաստեղծ ընտանիքի համար Մաչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքին պետական հիպոտեկային ծրագիրը միակ հնարավորությունն էր ձեռք բերել բնակարան, սակայն
բնակարան ձեռք բերելու լավ ճանապարհ երիտասարդների համար դա չի կարող լինել, որովհետև պայմանները բավականին բարդ են ու ամենևին էլ Մաչելի չէ։ Երիտասարդ ընտանիքը չի կարող լինել այդքան կայացած, այդքան հզոր, որ կանխի կունենա մի քանի հազար դոլար գրպանում գումար, որ այդ գումարը տանի, տնի բանկ, բանկային ծախսեր եւ այլն, թղթատարական քաշքշուկ մի քանի ամիս շարունակ, նոտար, կադաստր, չգիտեմ ինչ, յուրաքանչյուր կառույց մտնում ես դարձյալ գումար եւ այլն, այսինքն սա կապված է առելի ծախսերի հետ։
Ինչ հաբերում է տոկոսադրույքին, որ ինչպես նշեցի, կառավարության սուբսիդավորման շնորհիվ մարզերում վարկարուի համար հասցվել է 6.5-ից 7%, ապա ըստ Արմինեի այն ձեռնտու է միայն բանկերին։
Մենք հիմա ամեն ամիս վճարում ենք 30,000 դրամ գումար, 30,000 դրամի 8000-ն է երևի մոտավորապես մայր գումարի մարում, մնացածը մենք տոկոս ենք տալիս, ասում են, որ 15 տարի անընդմեջ տոկոս եւ այլն։ Սա բավականին դժվար է եւ իսկապես գտնում եմ, որ եթե երիտասարդ ընտանիքներին աջակցելու իսկապես պատրաստակամություն ունեն մեր իշխանությունները, ապա պիտի նախ իջեցնեն տոկոսադրույքը։
Ռուբեն Մելեան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի մեր թղթակիցը անդրադարձել է արտագաղթի խնդրին։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակը Ռուսաստանի հեռավոր շրջանները բնակեցնելն է, օժանդակում են այնտեղ մեկնել ցանկացողներին։ Հայաստանի մարզերում ևս գրասենյակներ են բացվել, կազմակերպություններ կան, որ տեղում ընթացք տալու համար ընդունում են մարդկանց դիմումները։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վանաձորի դպրոցներից մեկի տարածքում Ռոսիա հասարակական կազմակերպության գրասենյակն է, ուր շաբաթական շուրջ 50 մարդ է այցելում։ Գալիս ծանոթանում են Ռուսաստան մեկնելու ու Ռուսաստանում աշխատանք գտնելու ու Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու հայրենակիցներ ծրագրի պայմաններին ու որոշում հասնել Երևան հայ լրացնելու համար թե չէ։
Սե ռուսական паспорт դուրս գնացել եմ։ Խմիկ մեզ ասում
ռուսական паспорт չես ստանում, ռուսական
паспорт։ Ես ունեմ հայկական паспорт։
Հայկական паспорт։
Լոռու մարզի արջուտ գյուղի բնակիչ Գառնիկ Բալայանը ռուսիա կազմակերպությունում հստակեցնում էր մեկ նման պայմանները։ Գառնիկը գիտի, որ տեղափոխվելուց հետո, եթե որոշի վերադառնալ Հայաստան, փոխհատուցելու է իր ու իր ընտանիքի համար կատարված ծախսերը։
Գառնիկ, ասենք, այդ արդեն ժամանակը ցույց տալ եմ չեն կա, ասենք։ Եթե ընդեղ աշխատանք առաջարկում, այդ ընդեղ ամեն ինչ ապահովում,
Պայմանավորված աշխարհագրական դիրքով Ռուսաստան տեղափոխվածին հատկացվում է 4000-ից 8000 դոլար միանվագ օգնություն, փոխհատուցվում է նաև տեղափոխման ծախսերը։ 6 ամսյա ժամկետում էլ հայաստանցին պետք է հրաժարվի հայաստանի քաղաքացիությունից, ընդունելով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Սա Ռուսաստանի Դաշնության հայրենակիցներ ծրագրի պահանջն է։ Այն գործում է 2006 թվականից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով։ Ծրագրի նպատակն է արտերկրում բնակվող Ռուսաստանի հայրենակիցներին, այդ և նախկին խորհրդային միության երկրների քաղաքացիներին տեղափոխել Ռուսաստան, լուծելով Ռուսաստանի հեռավոր մարզերի բնակեցման խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչ Սվետլանա Ստեպանովան ասել էր, թե 2008 թվականից ի վեր ավելի քան 600 վկայագիր է տրվել Հայաստանում։ Սա նշանակում է, որ ավելի քան 2000 հայաստանցի այս ծրագրով մեկնելով Ռուսաստան աշխատանք է գտելու հաստատվել այդ երկրում։
Անի уже практически все уехали в Россию։
Գնալով ծրագրով հետաքրքրվողների թիվն ավելանում է։ 2010 թվականին 2.5 անգամ ավելի շատ հայաստանցի է մեկնել Ռուսաստան։ Հայաստանում օրական շուրջ 100 մարդ ծանոթանում է պայմաններին, ռուսական միգրացիոն ծառայությունն օրական 10 դիմում է ստանում, որի 40%-ն է մերժվում։ Լոռիում ծրագրի պատասխանատուն ռուսիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տատյանա Ռուդոմետկինան է։ Նա լսում է Ռուսաստան մեկնողներին խորհուրդներ տալիս ու ուղարկում Երևան։
Այս ռայոններն ա, հերախոսի համարներն ա, այդ թուղթերին ամե գրծին, ես ես չինա, ես ես կասը կվերծին կնակը դարեց, բան կանեք, այդ ռայոնն ա բանավ, հերախոսով բան եք ալում, հերթագրվում եք, ձեզ որ կնշանակին, այդ որը կգնակ Երևան փաստաթղթերով բանով, սեմինարի ժամանակ ինչ հարցեր ձեզ որ կհետաքրքրի, դու կնդեղ իրանց հետ արձեն բան, պայմանները եթե ձեզ պայմանները դուր կգա,
Գառնիկ Բալայանի համար թեև Հայաստանից հեռանալը դժվար է, առավել դժվար է կնոջն ու երեխաներին օտար երկիր տեղափոխելը, բայց այլ ընտրանք չունի, գյուղում ապրելն ավելի դժվար է, ասում է։
Ամիկ հետը չէ, բայց հետով ասենք ես այնտեղ հարմարվեմ, տեղավորվում եմ։ Դա շնորհիչ։ Ժամանակը հետո ասենք զորենք հարցը։
Հայրենակիցներ ծրագրով հետաքրքրված ողորմիչները տարբեր տարիքի են, անգամ թոշակառուներն են դիմում Հայաստանից հույսը կտրած հավատալով, որ իրենց համար եւս Ռուսաստանում աշխատանք կգտնվի։
Դուք արդեն թոշակառու եք, դες արդեն։
Ա թոշակառու եմ, թոշակառուի գործ տալեք։
Նշենք, որ Ռուսաստանի հայրենակիցներ ծրագիրը Հայաստանում գործում է առանց Հայաստանի կառավարության հետ որոշակի պայմանավորվածության կամ էլ համաձայնության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մոլորակ ծրագիր, միջազգային ամենաաղմկալից սկանդալ արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի ձերբակալությունն է, կանձադառնանք նաև Ռուսաստանի մեծահարուստների ցանկին, որտեղ ընդգրկված են նաև հայ գործարարներ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Հեղինե Բունյատյանը։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում առույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսքանն է, ով արդեն երկրորդ օրն է գտնվում է ճաղերի ետևում բռնաբարության փորձ կատարելու մեղադրանքով։ Առաջատար գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները առավոտից ցուցադրում են 62-ամյականին Նյու Յորքում ձեռնաշղթաներով և ոստիկաններով շրջապատված։ Նշենք, որ ֆրանսիացի պաշտոնյան նախկինում էլ է հայտնվել նմանօրինակ սկանդալային պատմությունների մեջ, որոնք սակայն մի քանի շաբաթ թերթերում քննարկվելուց հետո մոռացության են մատնվել։ Այս անգամ, սակայն, ինչպես փորձագետներն են փաստում, ամենից շատ ավելի լուրջ է, նշենք, որ Ստրոսքանը պատրաստվում էր մասնակցել հաջորդ տարի Ֆրանսիայում կանալիկ նախագահական ընտրություններին, և ըստ հարցումների համարվում էր գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ամենաուժեղ մրցակիցներից մեկը։ Արմեն, դու հետևում էիր այս թեմային, ինչ մանրամասներ կարող ես փոխանցել։
Հեղինե, նախ այդ ընտրությունների հանգամանքը Էկո հանդեսը ֆրանսիական, որը արտահայտում է բիզնես շրջանակների տեսակետը, այսպես դիպուկ բան է գրել, որ մեկ վարկյանում Ստրոսքանի կարիերան ավերվեց։ Ստրոսկանին աջակցող մարդիկ նույնիսկ կասկածում են, որ այստեղ ինչ-որ կեղտոտ խաղ կա, որ սա սարքած գործ է, որովհետև ինչու ընտրությունների նախորեին այսպիսի մի բան պետք է լիներ։ Հենց այս պահին Մանհետենի քրեական դատարանը պետք է վճռի Ստրոսկանին մեղադրանք ներկայացնելու և խափանման միջոցը ընտրելու հարցը։ Համենայն դեպս, եթե նա մեղադրվի և մեղավոր ճանաչվի, դա կլինի ծանրագույն պատիժ, որովհետև Միացյալ Նահանգներում շատ խիստ են պատժում այդ հանցանքների համար, ընդհուպ մինչև 20 տարի դա կարող է լինել։ Ստրոսկանն էլ բնականաբար ինքը պնդում է, որ ոչ մի ապօրինություն տեղի չի ունեցել, և դա է նշել նաև փաստաբան Բենջամեն Բրաֆմանը։ Ինչը պատահել, Ստրոսկանը օթևանել է Նյու Յորքում ծոֆիտելում, որտեղ մեկ օր անցկացնել արժե $3,000 այդ հյուրանոցում շքեղ համարում, և այն տեղ սպասավորը հյուրանոցի 32-ամյակին, որի անունը բնականաբար չի հաղորդվում, մտել է սկսել է մաքրել սենյակը, և այդ պահին ըստ այդ տիկնոջ լողասենյակից դուրս է եկել մեղամեղա մերկ 62-ամյա Ստրոսկանը, հարցակվել է այդ կնոջ վրա, այդ կինը փորձել է դուրս վազել, մի պահ կարծես ազատվել է, սակայն նա նորից բռնել է այդ կնոջը, քարշ տալով տարել է լողասենյակ և փորձել է ըստ այդ կնոջ ուրեմն սեռական բնույթի բռնություն կատարել։ Կինը անմիջապես տեղեկացրել է հյուրանոցի անվտանգության համակարգին, security-ին, բայց այդ ընթացքում Ստրոսկանը հասցրել է ուրեմն փախուստի դիմել, նա ամեն ինչ նույնիսկ բժշկային հեռախոսն է մոռացել և լքել է հյուրանոցը։ Նա զանգահարել է Քենեդի անվան օդանավակայանից, զանգահարել է հյուրանոց և հետաքրքրել է իր հեռախոսի հարցով, այդպես արդեն ոստիկանները պարզել են, բացահայտել են, որտեղ է նա գտնվում, և նրան ձերբակալել են հենց այն պահին, երբ նա արդեն Air France-ի ինքնաթիռում էր, որը պատրաստվում էր օդ բարձրանալ ուղղություն վերցնել Փարիզ։ Ուրեմն այդ կնոջը տարել են հիվանդանոց, այնտեղ մանր ինչ-որ վնասվածքներ է ունեցել, բուժօգնություն է ստացել, իսկ Ստրոսկանին տարել են ոստիկանության բաժանմունք, և ասենք նաև վերջում, որ սա չափազանց մեծ հարված է արժույթի միջազգային հիմնադրամին, աներևակայելի տարապ է քննադատության, այն աստիճանի, որ արդեն քաղաքական գործիչները, պետությունների ղեկավարներ հանդես են գալիս հայտարարություններով, որ որպես ինստիտուտ այդ հիմնադրամը կշարունակի կատարել իր կարևոր առաքելությունը, և այլն և այլն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ռուսաստանյան ֆինանսամսագիրը կազմել է ռուսաստանցի միլիարդատերերի հերթական ցուցակը, որտեղ հայ բիզնեսմենները կրկին առաջատար դիրքեր են զբաղեցրել։ Նշենք, որ այս անգամ ամսագիրը հաշվարկել է ոչ թե անհատ գործարարների, այլ գործարար ընտանիքների կարողությունները, և եկել եզրահանգման, որ Ռուսաստանում առավել մեծ հաջողությունների են հասնում գործարար եղբայրները։ Ըստ այդմ 50 ամենահարուստ ընտանիքների ցանկում 3-ը հայ են, ընդ որում հայ ընտանիքները ոչ միայն առաջին 15-ի շարքում են, այլև վերջին տարվա ընթացքում էապես ավելացրել են իրենց կարողությունները։ Լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆինանսի հրապարակած 50 ամենահարուստ ռուսաստանյան ընտանիքների ցուցակում տարբեր ազգությամբ մարդկանց ազգանուններ կան, օրինակի համար Գուցերի և Մագամեդով, Խաչատուրով, Բաբայև, Իսմայիլով, Միրլաշվիլի, Կոգան, Ռոդբերգ։ Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարար ընտանիքը Անանիև եղբայրներն են, Պրոմսվյաց բանկի ղեկավար Ալեքսի Անանիևի և նրա եղբոր Դմիտրի համատեղ կարողությունը։ Այսօր կազմում է 6.5 միլիարդ դոլար, ընդ որում 1 տարում նրանց կապիտալն աճել է 41%-ով։ Երկրորդ հորիզոնականում է Ռոսնեֆտ ընկերության սեփականատեր գուցերի և ընտանիքը, նրանց կարողությունն աճել է 17%-ով և կազմել է 5.8 միլիարդ դոլար։ Երրորդ տեղում է Ռոդբերգ եղբայրների ընտանիքը, նրանց են պատկանում մի շարք շինարարական ընկերություններ և նրանց կարողությունն այսօր կազմում է 3.5 միլիարդ դոլար։ Իդեպ ռուսական և արևմտյան մամուլը Պետերբուրգցի Ռոդբերգներին կապում է Պուտինի անվան հետ։ Հայ բիզնեսմենների 3 ընտանիք կա այս ցուցակում, Ռուսաստանում բնակվող ամենահարուստ հայ ընտանիքը Խաչատուրով եղբայրներ Դանիելն ու Սերգեյն են, նրանց պատկանում է Ռոսգոստրախ ապահովագրական ընկերությունը, իդեպ նախորդ տարվա համեմատ Խաչատուրով եղբայրների կարողությունն աճել է 39%-ով և կազմել է 2.2 միլիարդ դոլար։ Սարկիսով եղբայրները 10-րդ հորիզոնականում են Նիկոլայ և Սերգեյ Սարկիսովների կարողությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 28%-ով և այսօր կազմում է 2 միլիարդ դոլար։ Նրանց է պատկանում Ռեսո Գարանտիա ապահովագրական ընկերությունը։ Տաշերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն ու նրա ազգական Վասպուրակը այս ցուցակում զբաղեցնում են 14-րդ հորիզոնականը, իդեպ նրանց կարողությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 88%-ով, հասնելով 1.28 միլիարդ դոլարի։
Բոլորակի ուշագրավիրադարձություններից այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, հանդեսը պատրաստեցին Արմեն Քոլեյանը, Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Այսօր ճարտարապետները անդրադարձել են մի նոր նախագծի կառավարության շենքում։ Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ցանկանում է աշտարակ կառուցել, պատճառաբանելով, թե Թամանյանի նախագծում դա կար, բայց չի իրականացվել։ Ընդհանրապես Թամանյանի նախագծերից շատ բան աղճատվում է, աղավաղվում, անունը դնում են Թամանյանի նախագիծ և ուրիշ բան կառուցում, օրինակ Հյուսիսային պողոտան։ Այսօրվա քննարկումներից հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր Հայելի ակումբում հրավիրված ասուլիսին ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, ճարտարապետներ Լևոն Վարդանյանն ու Սևադա Պետրոսյանը հանգամանալից անդրադարձան կառավարության այն որոշմանը, որով նախատեսվում է իրականացնել մի հերթական ճարտարապետական փոփոխություն մեր մայրաքաղաքում, այս անգամ արդեն Հանրապետության հրապարակում, ավելի ճիշտ այնտեղ գտնվող կառավարության շենքում։ Շենքն, ինչպես գիտեք, Թամանյանի լավագույն նախագծերից մեկն է, և դեռ այն ժամանակ Թամանյանի նախագծով շենքը որպես միջնարար բաժանարար պիտի նաև աշտարակային կառույց ունենար։ Այն պիտի կառուցվել հենց շենքի բակում, բայց այն ժամանակ աշտարակն ինչ պատճառով չի կառուցվել, և ահա Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը որոշել է վերականգնել Թամանյանի նախագիծը, բայց իր իսկ շրջկումներով, և այս անգամ արդեն կառուցվելիք շինության մեջ նախատեսվում է 2 նախարարություն տեղավորել՝ Սփյուռքի և Արդարադատության նախարարությունները, և կրկին կառավարության որոշումը կայացվել է առանց թե հասարակական, թե մասնագիտական տվյալ դեպքում ճարտարապետների միության հետ քննարկումների, ասում էին այսօր ասուլիսի մասնակիցները։ Մասնավորապես ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով,
ցավոք մենք դա տեղյակ ենք մամուլում տրված մի քանի ինտերվյուներից, հեղինակի կողմից, իսկ քննարկումներ ընդհանրապես չեն եղել։ Կառավարության որոշումները 2008 թվականին և 10 թվականին, դրանք արված են որոշումներ, որոնք այդքան կարևոր շենքի վերաբերյալ արված են ուղղակի որոշումներ առանց քննարկումների։
Բայց որևէ մեկը, համոզված է Մկրտիչ Մինասյանը, այդ թվում և իհարկե նախևառաջ ճարտարապետները, չեն կարող անտարբեր լինել այս հարցի նկատմամբ, և վաղն արդեն թերթերում կլինի ճարտարապետների միության հայտարարությունը, որ
այդ խնդիրները այդպես չեն լուծվում կաբինետներում և հետո չեն դնում հասարակությանը նորից այն վիճակի առաջ, որպեսզի մենք ինչ-որ սկսենք մեր առարկությունները տալ, երբ որ դա ի սկզբանե կարելի է անել համաձայն գոյություն ունեցող քաղաքաշինական, բարոյական նորմերի քննարկումների արդյունքում։
Կառավարության այս որոշումն ի դեպ կայացվել է անգամ առանց քաղաքապետարանի քաղաքաշինարարական խորհրդում քննարկման, թե Մկրտիչ Մինասյանը, թե Լևոն Վարդանյանն այդ խորհրդի անդամներ են։ Լևոն Վարդանյանի խոսքով, ցավոք Թամանյանի նախագծերի մեծ մասն, այդ թվում և Օպերայի շենքը, կառավարության շենքը, փաստորեն իր կենդանության օրոք անավարտ են մնացել։
Որ դա պետք է տեղադրել, եթե աստվածտա կառավարությունը գնալ նրան, որ բայց դրան տրամադրի, որպես այդ կառույցը իրականանա, դա ուրիշ խնդիր է, բայց այնտեղ փոխել Թամանյանի նախագիծը, իմպրովիզացիաներ անել, ոչ մեկի իրավունք չունի, որտեղ դա ասեմ մեր հուշարձանների ամբողջ խորհրդային շրջանի հիմնակարն է ամբողջ մի դպրոցի, Թամանյանական, ոչ միայն Թամանյան նախագծի, ամբողջ Թամանյանական դպրոցի հիմնակար համարվող կառույցը։
Թամանյանի նախագծերը համոզված է Լևոն Վարդանյանը, պետք է կառուցվեն այնպես, ինչպես ինքներ որոշել։
Դեդ նույնն է, որ ասում են Թամանյանի հյուսիսային փողոտան իրականացրեցինք։
Դեմ ենք, որովից է կերպ Թամանյանի աղավաղելուց, որովհետև նույնիսկ կառավարության որոշման մեջ գրված է բարձրահարկ ադմինիստրատիվ շենք, այսինքն երկու նախարարություն պետք է մտնի, և եթե նման ծրագիր կա, Թամանյանին աղավաղելը անխուսափելի է լինի, այսինքն ծրագիրը պետք է փոխվի, այսինքն եթե մենք անում ենք Թամանյանի թմբուկը, դա պետք է և ներքին իր բովանդակությամբ և արտաքին ծավալներով համապատասխանի միայն և միայն Թամանյանին առանց որևիցե լրացումների, միջամտությունների և ուրիշ բաների։ Ներկայացված նախագիծը բոլորովին նոր նախագիծ է։
Հարցից թե ի վերջո ինչու է ընդունվել կառուցական կողմից այս բոլորովին նոր նախագիծը, Մկրտիչ Մինասյանը պատասխանեց.
Այդ նախարարությունները, որ պետք է տեղավորվեին, դրա համար կար նախարարությունների շենք, որը այն ժամանակ մենք զգուշացնում էինք, որ այդ շենքի շարունակությունը, եթե դուք չեք սարքելու, տեղը ռեզերվացրեք, հետո այդ շենքը կսարքեք, բայց այդ տեղում կառավարության երրորդ շենքը, բայց այդ տեղում կառուցվեց բնակելի տուն, ուղակի դրա տեղում մի ուրիշ բան խանութ կառուցվեց դրա տեղում, և մենք այսօր ունեցանք նույնպես կիսատ կառույց, շատ լավ շենք է, կառավարության երրորդ շենքը, և դրա համար կարիքից ելնելով ուրեմն կառավարությունը որոշում է, որ հենց այդ բակում տեղադրվի նաև երկու նախարարություններ։
50 մետր բարձրությամբ և 30 մետր տրամագծով այս աշտարակային կառույցի նոր նախագծի դեմ արդեն քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս նաև շուրջ 1000 հոգի, և այս շարժման ղեկավարներից ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանն էլ ասում էր, որ նման նախագիծը հատուկ ընթացակարգով պիտի անցներ նախքան կառավարության հավանության արժանանալը։
Որ նման դեպքում բացարձակապես չի անցել, ավելին դա անցել է մեկ պաշտոնյայի գրասենյակում կամ մի քանի պաշտոնյայի մեջ մինչև որոշումը եղել, և դա կարելի է նայել ուղղակի համարել դիրքի չարաշահում, պաշտոնի չարաշահում։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր վերջին հաղորդումը կարելի այսպես ներկայացնել. Եվրատեսիլն ավարտվեց, արձագանքները շարունակվում են, այս տարի հաղթեց Ադրբեջանը, իսկ դա նշանակում է, որ 2012 թվականին Եվրատեսիլն անցկացվելու է Բաքվում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Շաբաթ երեկոյան Էլ և Նիկի Զույքին տված Եվրոպայի հեռուստադիտողների ձայների մեծամասնության շնորհիվ որոշվեց Եվրատեսիլ 2012-ի անցկացման հաջորդ երկիրը։ Եվ այսպես Եվրատեսիլ 2012 վայրը Ադրբեջան, Բաքու, 2011-ի համաեվրոպական երկի մրցույթին Ադրբեջանը հավաքեց ընդհանուր հաշվով 221 միավոր, լավագույն երեակում նրան հաջորդում են Իտալիան 189 և Շվեդիան 185 միավորով։ Մրցույթից անմիջապես հետո տրված հարցազրույցում, որը տեղադրված է Եվրատեսիլի կայքում, հաղթողները խոստովանել են, որ չեն սպասում, թե կհաղթեն։ Ոչ, չենք սպասում, միայն հույս ենք փայփայում, որ կհաղթենք։ Ադրբեջանի հաղթող ճանաչվելուց անմիջապես հետո համացանցի հայկական տիրույթներում սկսվեցին ու դեռ չեն դադարում քննարկումներն այն մասին, թե կմասնակցի արդյոք Հայաստանը Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլին։ Հանրային հեռուստարադիոխորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր այդ հարցին, նշելով, որ Եվրատեսիլի հետ կապված առայժմ մեկնաբանություններ չեն արվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես պետք է կարգավորվի Հայաստանի մասնակցությունը Եվրատեսիլ 2012-ին, Ժնևից հեռախոսով պատասխան Եվրոպական հերարցակողների միության արտադրության գծով տնորեն Յոն Օլասանդը։ Մենք ակնկալում ենք, որ հյուրընկալող կողմը, որը Եվրոպական հերարցակողների միության պատասխանատու գործընկերն է, կապահովի յուրաքանչյուր պատվիրակության անվտանգությունը, որը կժամանի Ադրբեջան, Բաքու, և բացառություններ չպետք է լինեն։ Հարցիս, թե կթույլատրվի հայ հանդիսատեսի, ինչպես նաև դրոշների ու նմանալ սիմվոլիկայի առկայությունը 2012-ի Եվրատեսիլին, Յոն Օլասանդը պատասխանեց. Ամեն ինչ պիտի լինի այնպես, ինչպես ամեն տարի Եվրատեսիլում, Ադրբեջանի համար մենք բացառություններ չենք անելու։ Իսկ ինչ են մտածում հայերը Բաքվում երկելու մասին, համացանցից դուրս փորձեցինք պարզել հարցման միջոցով։
Ինձ որ մնար, մենք ընդհանրապես չենք մասնակցի երբեք, որտեվ մեզ դա ընդհանրապես պետք չի, կարծում եմ ունենք ավելի կարևոր բաներ որի վրա կարելի է այդ գումարը ծախսել, որտեղ կան երկրներ, օրինակ Խորվաթիան, որը մեզնից ակնհայտ ավելի լավ վիճակում է, ու նույնիսկ իրանք չեն մասնակցում, որտեղ համարում են դա ավելորդ ծախս կլինի։
Եվրոպայի չափանիշներին համապատասխան պարտադիր չի զուտ հայկական։
Եթե նայենք որպես Եվրոտեսիլ առանց պոլիտիկական կողմից, իհարկե պետք է մասնակցի, բայց քանի որ դա պոլիտիկական հարցեր կա, իմ կարծիքով չի մասնակցի։
Չէ, հայինական երկչությունը պետք չի ուղարկել, որտեղ Բաքվում անցկացում։
Չգիտեմ, կընդհանգանայի, որ ես չեմ հավանում, որ ամեն տարի ինչ-որ ազգային բաներ են երկերի մեջ լինում, բայց կուզեի, որ եկող տարի լինի, որտեղ դա շատ ավելի ազդեցիկ կլինի։
Ադրբեջանում երևի լավ կլինի, որ մասնակցեն եւ հաղթանակով գան, ամենակարևորը։
Հիշեցնեմ, Եվրատեսիլն ամեն տարի անցկացվում է Եվրոպական հերարցակողների միության հետ համագործակցությամբ, որի նպատակը ազգային հերարցակողներին համախմբելն է ու որակյալ արտադրանք փոխանակելը։ 56-ամյա երկի մրցույթը Եվրոպական երկի ասպարեզում յուրատեսակ օլիմպիական ասպարեզ է դարձել։ Եվրատեսիլին հանդիպում ու նույն բեմի վրա երգում են Եվրոպայի հակամարտող երկրները։ 2009 անգամ համատեղ համարով ելույթ ունեցան Իսրայելն ու Պաղեստինը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։